Të nderuar dëgjues, mirë dita, po e dëgjoni programin për Kosovë në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e diele 12 prilli 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Amerikan Barack Obama u takua me presidentin e Kubës Raul Castro në bisedimet e para të nivelit më të lartë pas më tepër se 50 vitesh. Papa Franceske ka vlerësuar se vrasja masive armenve nga ushtarët otoman gjatë luftës së parë botërore ishte gjenocid. Në Kosovë konsiderohet që qytetarët më së shumti blejnë vetura të përdorura përkundër shqetësimeve për ndotje të ambientit. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më gjerësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Barack Obama mbrëm më vonë është takuar me presidentin e Kubës Raul Castro në bisedimet e para të nivelit të më të lartë ndërmjet dy vendeve pas më tepër se 50 vjetësh. Obama e ka përshkruar takimin e tyre privat në Panama në marginat e samitit amerikan si historik, duke thënë se të dy vendet mund ta përfundojnë antagonizmin e periudhës së luftës së ftohtë. Por ai tha se do të vazhdojë të ushtrojë presion për të drejtat e njerëzit dhe demokracinë në Kubën e udhëhequr nga komunistët. Obama tha se ende mbesin dallime të thella dhe të rëndësishme ndërmjet dy qeverive. Ai theksoi se Shtetet e Bashkuara do të flasin për demokracinë dhe të drejtat e njerëzit, ndërsa Kuba do të vazhdojë të kritikojë politikat amerikane. Në muajin dhjetor të vitit të kaluar, të dy liderët e lartë u pajtuan për ripërtritjen e marrëdhënieve diplomatike të ndërprera nga Washingtoni në vitin 1961. Hillary Clinton do të ishte një president e shkëlqyeshme, tha presidenti amerikan Barack Obama, për ish sekretaren amerikane të shtetit në mandatin e tij të parë. Më tutje në konferencën për shtyp në qytetin e Panamas në samitin amerikan mbrëm vonë, zoti Obama tha se ajo ishte kandidate e vështirë në vitin 2008. Ajo ishte mbështetëse e madhe për mua në zgjedhjet e përgjithshme, ajo ishte një sekretare jashtëzakonshme e shtetit. Ajo është mike imja dhe mendoj se do të jetë një president e shkëlqyeshme. Këto komente u bën në pak kohë para paralajmërimeve se Hillary Clinton gjatë ditës së sotme do ta shpall kandidaturën e saj në garën për nominim presidencial të Partisë Demokratike për zgjedhjet e vitit 2016. Bllokada e ndërtesës së Kongresit të Shteteve të Bashkuara që ka zgjatur afro 2 orë është të tërhequr mbrëm vonë pas vetvrasjes së një personi që e ka bartur një shenjë protestuese. Policia amerikane tha se ky person ka vdekur pasi e kishte qelluar vetveten me armë në pjesën perëndimore të ndërtesës në Capitol. Policia ka njoftuar se ky person e kishte një trast të shpine, një valigje dhe një shkrim që thoshte diçka për të drejtën sociale. Bllokada e ndërtesës në Capitol Hill u bë gjatë festivalit të lulëzimit të qershisë në Washington, ku kanë marrë pjesë mijëra turistë. Aktualisht Kongresi i Shteteve të Bashkuara ka pushim 2 javor dhe pritet që ligjvënësit amerikan ta vazhdojnë punën gjatë ditës së nesërme. Papa Franceske ka vlerësuar se vrasja masive e armenve nga ushtarët otoman gjatë të luftës së parë botërore ishte gjenocid. Këto komente ai bëri gjatë meshës së sotme në Bazilikën e Shën Pietrit në Vatikan, duke shënuar 100 vjetorin e kësaj tragjedie. Papa Francesc ishte së bashku me Patrikun Armenis, Nerses Bedros Tarmouni, ku janë përfshirë edhe ritualet të kishës katolike armene. Raportohet se ishte i pranishëm edhe presidenti Armenis Serge Sarkisian. Shfrytëzimi i fjalës gjenocid me siguri se do të zemroj Turqin, e cila pranon se armenet janë vrarë në numër të madh, por gjithnjë e përmendet të dhënën se qindra mira turq janë vrarë gjatë të gjakderdhjes para 100 vitesh. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, në Kosovë konsiderohet se qytetarët më së shumti blejnë veturat të përdorura. Disa qytetarë thonë se dëshira për veturë të re ekziston, por nuk ka mundësi materiale. Aktivistët për mbrojtjen ambientit të shpeshherë janë shprehur të shqetësuar se veturat e vjetra e ndotin ambientin në Kosovë. Kronike Nadije Ahmetit.
Qytetarët e Kosovës më shumë blejnë veturat të përdorura se sa me kilometër zero. Kjo vërtetohet në bazë të dhënave zyrtare nga dogana e Kosovës. Në një përgjigje përmes postës elektronike, Adriatik Stavileci, zëdhënës i doganave të Kosovës, ka treguar se vitin e kaluar nga vendet të ndryshme të Evropës janë importuar 17.727 vetura, nga to 16.675 kanë qenë veturat të përdorura, kurse vetëm 1.072 veturat e reja. Vlera e përgjithshme importit të veturave ka rritur në 93 milion euro, 36.3 milion euro janë nga veturat e vjetra, kurse 4.1 milion euro për veturat e reja, ndërkaq taksa janë paguar 20 milion euro, thot Stavileci. Edhe përfaqësues të autosalloneve të veturave vlerësojnë se në Kosovë shiten vetëm 7% të veturave të papërdorura. Blerimi përfaqësues i autosallonit Alberti pohon se interesimi i qytetarëve për veturat e reja nuk mungon, por kushtet ekonomike sociali detyrojnë të vendosin për blerje të veturave të vjetra.
Faktikisht, kitë ekonomike kërësisht të determinojnë mundësia, e realisht po shkojnë përdojnë me pak kilometra të kalonë, të dhe të ko 10% qmimë, shumë qmimë është përshamë me pak të kalonë, 30.000, 40.000 kalonë, merë shumë qmimë më të njështë, sa që e merë me 0-0.
Qytetarët ndërkash pohojnë se nuk blejnë vetura të përdorura nga dëshira, por nga pamundësia materiale. Njerë nga tash Besim Kabashi, cili aktualisht vozit një vetur të tipit Mercedes.
Dëshira ekziston mirë, po të ne nuk ofrojmë kushte për të posë vetur tre. Po janë çmimet e shtrejta, siguria nuk është, nuk ke sigurimin kasko kushton shumë shtrejt.
Edhe Selamet Ahmeta i thotë se dëshira dhe mundësit janë dy gjëra të ndryshme.
Dëshira normal është në më vetura re, për që e tipin më në re, si pas mundësive të në është hopi tjetër, si themë, në më në përdojnë do të thotë pej veturave.
Të gjitha veturat në Kosovë importohen nga shtetet të ndryshme të Evropës edhe botës, kurse çmimi varet nga marka dhe viti i prodhimit të veturës. Sidoqoftë, dhënat zyrtare tregojnë se në Kosovë janë të regjistruara afër 290.000 mjete motorike dhe jo motorike. Deri me tani, importi veturave më të vjetra se 13 vjet ka qenë ndaluar, por me një paku të re fiskale të miratuar ditë më parë nga qeveria e Kosovës, janë hequr kufizimet për importin e veturave pavarësisht vjetërsisë. Një herësh është ulur akciza për import të veturave. Por sipas këtij vendimi, vetura duhet të përmbushin kërkesat ambientaliste për emetim të gazrave, sipas kërkesave të Bashkimit Evropian. Pasi jo rallëherë ekspertë ambientit kanë shprehur shqetësimin se lejimi i hyrjes e veturave të përdorura ka ndikuar në masë të madhe në ndotjen e ambientit në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë, me gjithë që është në fuqi ligji për kontrollin e dohanit, duket se ai nuk po zbatohet në tërsi. Aktivistët që merren me monitorimin e kësaj çështjeje shprehin pak nasi duke thënë se në gjykata po bëhet një punë ngathët me shkelësit e këtij ligji. Kronike Ariana Kasapollit.
Shkumbin Spahiu, zyrtar nga Qendra për Zhvillim dhe Avokim në Kosovë, institucion ky që merret me monitorimin e shkeljes së ligjit për kontrollin e duhanit, thotë se në komunën e Prishtinës prej vitit 2013